Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, poslednji dan avgusta. Na izborima u Crnoj Gori vlast partije Mila Đukanovića dovedena u pitanje nakon tri decenije. Đukanović, priznajemo sve izborne rezultate, sačekat ćemo konačne. Vučić danas sa Angelom Merkel razgovara o Kosovu i predstojećem sastanku u Vašingtonu. Novi protest i opozicije u Belorusiji. U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti šta kažu neki od građana Novog Pazara koji danima protestuju tražeći ostavku vršioca dužnosti tamošnje bolnice.
Mislim, mi nećemo dozvoliti da više ova bolnica bude sama. Sve ove godine je bilo sama. Znači, rukovodili su njome ko je stigao i kako je hteo.
Činjenica da su pravljene velike greške i da je zdravstvo isplivalo zato što su životi izgubljeni. Ako si napravio grešku, ne može to besplatiti. Znači, mora da postoji neka odgovornost.
Čućete i da se tajanstveni britanski umetnik Banksy aktivno uključio u pomaganje izbeglicama i migrantima ostavljenim u moru.
Kao i većina ljudi koji uspevaju u svetu umetnosti, kupio sam jahtu za krstarenje Mediteranom. To je francuski vojni brod koji smo pretvorili u brod za spasavanje zato što vlasti EU namerno ignorišu pozive za pomoć od neevropljana. Naveo je Banksy na Instagramu uz poruku "Svi crni životi su važni".
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo najpre u Crnu Goru, gde je nakon sinoć održanih parlamentarnih izbora Demokratska partija socijalista, koju vodi predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, suočena sa mogućim gubitkom vlasti nakon gotovo tri decenije. Državna izborna komisija Crne Gore objavila je jutros preliminarne rezultate izbora na osnovu 98,5% obrađenog uzorka, prema kojima je koalicija koju predvodi Đukanovićeva partija osvojila 35,12% glasova, a koalicija za budućnost Crne Gore na čelu sa opozicionim Demokratskim frontom 32,52%. Opoziciona koalicija Mir je naša nacija dobila je 12,5% glasova, a lista Crno na bijelo predvođena Dritanom Abazovićem 5,5%. Socijaldemokrate su na 4%, Bošnjačka stranka na 3,81%, SDP, Jaka Crna Gora 3,14%, Albanska lista 1,61%, a Albanska koalicija jednoglasno 1,16%. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Tri opozicione koalicije za budućnost Crne Gore, predvođeno Demokratskim frontom, Mir je naša nacija, koju vode demokrate Aleksa Bečića i crno na bijelo građanskog pokreta URA Dritana Abazovića, su zajedno na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori osvojili 41 poslanički mandat od ukupno 81. To su pokazali preliminarni nezvanični rezultati posmatračke organizacije Centar za monitoring na osnovu 88,4% uzorka iz biračkog materijala. Sve ostale stranke i koalicije koje su učestvovali na izborima osvojile su ukupno 39 ili 40 mandata. Međutim, strankama je dosadašnja vladajuća Demokratska partija socijalista, stranke nacionalnih manjina Bošnjaka i Albanaca, socijaldemokrata Ivana Brajovića i jedna opoziciona socijaldemokratska partija. Državna izborna komisija se tokom noći nije oglašavala. Lider Demokratske partije socijalista, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, kazao je da je ta partija i dalje pojedinačno najjača partija i da ima 30 mandata. Đukanović je rekao da čekaju konačne rezultate i da se oglasi Državna izborna komisija.
Ono što je u ovom trenutku jasno da zajedno sa tradicionalnim koalicionim partnerima za sada imamo 40 mandata. Borba za većinu poslaničkih mjesta u Crnogorskom parlamentu još uvijek traje. Sačekat ćemo da dobijemo sve rezultate sa izbornih mjesta i naravno nakon toga sačekat ćemo i rezultate, najviše rezultate Državne izborne komisije i nakon toga znati šta je naš konačan učinak.
Kazao Đukanović i dodao da su mnogi ostvarili rezultat vrijedan poštovanja prema tim Prema njegovim riječima, ta partija će poštovati rezultat većinske volje. Dok se čekaju prvi nezvanični rezultati Dika, lider koalicije na čelu sa Demokratskim frontom za budućnost Crne Gore, Zdravko Krivokapić poručio je narodu da se desila sloboda.
Nakon 31 godine jedne apsolutne vlasti moralo se desiti ovo. Razlog leži u jednoj činjenici. Ko udari na Boga i svetog Vasilija Ostroškog, mora tako da prođe. Ako pogledamo rezultate, oni su sada takvi da 42 poslanika pripadaju opoziciji, a 39 poslanika.
Krivokapić je rekao da iste liste pružaju ruku pomirenja svima u Crnoj Gori i poručio građanima da ostanu kući u svojim domovima, proslave pobjedu. Iz koalicije Crno na bijelo, koju predvodi lider građanskog pokreta URAD, koja je osvojila 4 mandata, Dritan Abazović je poručio Crnoj Gori da joj je srećna sloboda.
30 godina smo čekali da se smijeni vlast i mnogi nisu vjerovali, ali ovi ljudi ovdje su vjerovali i neka je sretno svima.
Kazao je Abazović i dodao da je Crna Gora zaslužila da je u narednom periodu vodi ekspertska vlada. Jučerašnje parlamentarne izbore bilježila je visoka stopa izlaznosti. Prema poslednjim podacima, glasalo je gotovo 76% birača, što je oko 410.000 od 540 upisanih. Specifičnost ovih izbora, koji su se održali pod epidemiološkim mjerama NKT-a u uslovima pandemije, zabilježeno je više od 702 neregularnosti prema podacima CEMIA. Parlamentarne izbore u Crnoj Gori nadgledalo je više od 2000 posmatrača, od kojih 265 stranih. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Očigledno je da je lista za budućnost Crne Gore napravila veliki rezultat, izjavio je u nedelju uveče predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentarišući preliminarne rezultate parlamentarnih izbora u Crnoj Gori.
Prerano je izjašnjavati se na bilo koji način, a svakako će onima koji su pobedili, čim rezultati budu ozvaničeni, uputiti čestitku, kao što to uvek radim.
Rekao je Vučić u izjavi za medije na Bledu u Sloveniji, gde danas učestvuje na strateškom forumu. On je dodao da je, bez obzira na rezultate izbora, važno što se, kako se izrazio, srpski narod podigao i počeo da štiti svoja identitetska prava.
I to je ono u čemu smo kao država, ne krijući se, radeći nešto što je evropska praksa, u čemu smo zaista pomogli. Pomogli smo sa najvećom sumom novca u istoriji kojom je Srbija to činila prema srpskim organizacijama, dakle srpskim udruženju književnika, udruženju književnika Crne Gore, Matici Srpskoj. Želimo da sačuvamo srpski narod, srpsku kulturu, srpski jezik, ćiriličko pismo, dakle, i čini mi se da su neki pomaci vidljivi i uočljivi.
A u oči izbora u Crnoj Gori, u Srbiji je održano nekoliko takozvanih autolitija, na kojima su učesnici, među kojima su bili pripadnici ekstremno desničarskih grupa, protestovali protiv zakona o slobodi veroispovesti, usvojenom krajem prošle godine u Crnogorskom parlamentu. Jedan od organizatora protesta je Pravoslavna fondacija. Organizator autolitije, koja je 23. avgusta krenula iz Beograda ka manastiru Jabuka kod Prijepolja, bio je Savez Srba iz Crne Gore. Predstavnik obe spomenute organizacije je Željko Čurović, koji u svojoj biografiji ima zanimljive konekcije sa predstavnicima Ruske Federacije. Pripremila Sonja Gočanin.
Udruženje Savez Srba iz Crne Gore, čiji je predsjednik Čurović, u oktobru 2019. godine je osnovala Pravoslavnu fondaciju u Beogradu. Željko Čurović za Radio Slobodna Evropa kaže da Ruska Federacija nije ni na koji način pomogla organizovanje litija i protesta, ali da je on imao kontakte sa predstavnicima Rusije, između ostalog preko Pravoslavne fondacije.
Bili su nam gosti predstavnici Ruske ambasade na donatorskoj večeri Pravoslavne fondacije prošle godine 11. novembra, kad smo organizovali humanitarno veče, gdje smo prihod posvetili, odnosno prikupljali za manastir Prevlak, obnovu manastira Prevlak u Crnoj Gori, za Rusko-Srpski kulturni centar u Banja Luci i za dvije porodice na Kosovo i Metohiji. Ljudi koji su došli kao predstavnici ambasade, oni su lično donirali svojim sredstvima kao gosti.
Čurović se u medijima 2015. godine spominjao i kao kozački pukovnik i zamjenik atamana kozačke stanice u Srbiji Svetosavska Vojislava Vidakovića. Na pitanje RSE da li je i dalje aktivan u kozačkim organizacijama, Čurović potvrđuje. Kozaci su inače nastali kao samoupravne militarizovane zajednice koje su imale odbrambenu ulogu u slabo naseljenim pograničnim oblastima Ruskog carstva od 16. do početka 20. veka. Glavna kozačka organizacija u Srbiji je spomenuta kozačka stanica Svetosavska, koju je 2011. formirala centralna kozačka vojska Ruske federacije, čijeg komandanta je imenovao direktno ruski predsjednik Vladimir Putin. Čurović potvrđuje i da je učestvovao u osnivanju Balkanske kozačke vojske 2016. godine u Kotoru u Crnoj Gori. Na čelu Balkanske kozačke vojske je, kako je tada navedeno, kontroverzni Viktor Zaplatin, predstavnik Saveza dobrovoljaca Donbasa, organizacije koja okuplja dobrovoljce koji su se borili u Ukrajini. Spoljnopolitički novinar i analitičar Boško Jakšić smatra da je uticaj Rusije na Crnu Goru jak, iako je Crna Gora pristupila NATO-u, i da je crkva jedna od važnih poluga tog uticaja, budući da Rusija, kako kaže, igra na kartu panslovenstva i panpravoslavlja.
Ne zaboravimo da je Srpska pravoslavna crkva, koja je dakle i akter, tada najvažniji akter u svega ovoga što se događa u Crnoj Gori, tradicionalno izuzetno vezana za Moskovsku patrijaršiju, po mom dubokom uverenju koje nosi već godinama, Srpska crkva je prihvatila vazalski odnos prema Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Dakle, ono što se kaže u Moskvi, to Srpska crkva ispunjava.
U Crnoj Gori već mjesecima traju protesti u kojima učestvuje Srpska pravoslavna crkva, a zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. Od usvajanja zakona 27. decembra 2019. protesti vernika se, osim u Crnoj Gori, održavaju i u gradovima Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće danas na jezeru Bled u Sloveniji na 15. Bledskom strateškom forumu, gde će biti jedan od govornika na liderskom panelu Evropa posle Brexita i bolesti COVID-19. Najavio je da će istog dana tokom prepodneva imati sastanak sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, na kojem će glavna tema biti Kosovo i predstojeći sastanak sa kosovskim zvaničnicima u Vašingtonu 4. septembra. Rekao je da će izneti svoj stav da je u postizanju konačnog sporazuma sa Kosovom loše da Srbija bude unižena, te da Srbi moraju da budu jednako nezadovoljni ili zadovoljni kao i drugi. On je rekao da će, ako bude šanse za postizanje neke vrste kompromisa, izaći pred građane Srbije i obavestiti ih o sadržaju.
Ja ga danas ne vidim i niko nam ništa nije ponudio što bi bio kompromis. Srbiji morate da ponudite nešto ozbiljno, Srbiji morate da ponudite kompromis, a ne da Albanci dobiju sve, a da Srbi ne dobiju ništa.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li Aleksandar Vučić istinski želi da Srbija uđe u Evropsku uniju. Sagovornici su bili Nikola Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Međak, činjenica je da se u spoljnoj politici Srbija sve više udaljava od Evropske unije. Recimo, ona je jedina od evropskih zemalja, sem Rusije i Belorusije, podržala represiju koju kineska vlast pod firmom borbe protiv terorizma sprovodi nad manjinskim narodom Ujgura. Jasno je, Srbija to mora da radi jer je postala ekonomski zavisna od Kine, ali to je politika suprotna od politike Evropske unije.
Ne bih ja rekao baš da je Srbija ekonomski zavisna od Kine, naša i njihove investicije i trgovina sa Kinom su dosta manje u odnosu na ono što imamo i sa Evropskom unijom, to je stvar izbora. To nije toliko stvar moranja ekonomskog, daleko od toga. Mi smo tu vezani, to moramo biti svesni, mi smo vezani dok je pitanje Kosova otvoreno, mi smo na neki način na milost i nemilost članicama Saveta bezbednosti, gde Kina i Rusija imaju pravo veta, i dok se taj problem Kosova i pitanje statusa Kosova ne reši na nivou Saveta bezbednosti, Srbija će tu morati da plaća za usluge koje dobije, jer naravno svi znamo da nikad ništa ne dolazi džabe, to je zapravo pitanje koje je vezano. Ono što jeste problem, to je naša retorika. Naše izjave, takve kakve se daju, i anti-EU retorika o kojoj ste pričali, upravo to je ono što zapravo dovodi u pitanje neke pozicije koje bi možda čak bile i prihvaćene i shvaćene kako treba, samo kad bi naša retorika bila bolja.
Gospodine Burazer, mislite li vi da ova snažna podrška koju Srbija daje kad god može i Rusiji i Kini u spoljnoj politici, da je to samo zbog Kosova?
Svakako da pitanje Kosova možda jeste najvažniji motiv za takvu jednu politiku prema Rusiji i Kini i prema svim onim državama zapravo koje nisu priznale Kosovo kao nezavisnu državu. Tu postoji jedan zaista dugačak niz, čak i bizarnih primjera kako se Srbija ponašala, kako je postupala, kako je glasala u određenim međunarodnim telima s obzirom na to jeli koje države nisu priznale Kosovo kao nezavisnu državu. Svakako se tiče Kine, pa i Rusije, tu postoji jedan drugi element, ekonomski, vojni i tako dalje, ali to pitanje Kosova svakako jeste najvažnije. Još jedno možda interesantno pitanje jeste kakav efekat ovo sve postiže u Briselu, odnosno Evropskoj uniji. S jedne strane svakako da ovakve poruke šokiraju, ali sa druge strane možda takve poruke Beograd šalje namjerno u Briselu kako bi na neki način podigao sebi cenu i pokazao da Srbija ima određene partnere na drugim stranama i kako u slučaju da Srbija ne dobije od Evropske unije ono što očekuje, Srbija može da se okrene u nekom drugom pravcu.
Gospodine Burazer, zašto bi Vučić uopšte želeo da Srbija uđe u Evropsku uniju? On želi da što duže ostane na vlasti. To će ostvariti ako izgradi režim kakav je u Kini i Rusiji.
Ja ne bih isključio ni mogućnost da Aleksandar Vučić zaista želi da sutra vidi Srbiju kao članicu Evropske unije i da to bude njegovo političko nasljeđe. Ja prosto verujem da tako nešto moguće, međutim ako pogledamo zaista njegovo ponašanje i pravac u kojem Srbija ide, je li tako, kad je u pitanju stanje demokratije, mi vidimo da se ona odaljava od evropskog modela i od onoga što je zapravo nužno za članstvo u Evropskoj uniji.
Gospodine Međak, mislite li vi da se Vučić kreće ka sistemima kakvi su u Kini i Rusiji?
Pa ja mislim da bi on želeo doživotno da vlada definitivno, ali Srbija niti je Rusija, niti je Kina, niti ima takvu neku mogućnost. Naša sreća je što smo u Evropi i što zapravo to ne može da se desi.
Čuli ste kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa u kojem su sagovornici bili Nikola Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Razgovor je moderirao Omer Karabeg. Potpredsjednica opozicione stranke Slobode i pravde Marinika Tepić saopštila je u nedelju da je republičkoj javnoj tužiteljki Srbije Zagorki Dolovac pokušala da uruči ugovor između kompanija Telekom Srbija i vlasnika tabloida Kurir Igora Žeželja, za koji tvrdi da je koruptivan i fiktivan, ali da je Dolovac odbila da uzme primjerak rekavši da neće da se meša u politiku. Tepić je navela da joj je Dolovac rekla, citat, da joj neće odgovarati, da ne vidi ni jedan razlog da išta obrazlaže i da samo radi po zakonu i ustavu, kraj citata. Potpredsjednica SSP-a je navela da joj je Dolovac rekla i da se raspita koliko njen rad cijene tužioci u Njemačkoj i Americi. Tepić je snimak razgovora sa tužiteljkom Dolovac objavila na svom Twitter profilu. Podsjetimo, Marinika Tepić predstavila je 24. avgusta ugovor za koji tvrdi da je potpisan između Telekoma Srbija i kompanije Wireless Media, vlasnika tabloida Kurir Igora Žeželja iz 2018. godine, vredan skoro 38 miliona evra, a koji po njenim rečima predstavlja dokaz kako uprava Telekoma kupuje medije novcem građana Srbije. U posljednja 24 časa u Srbiji je od posljedica zarazne bolesti COVID-19 preminula još jedna osoba, čime se ukupan broj preminulih povećao na 711, saopšteno je u nedjelju na zvaničnom internet sajtu Kriznog štaba za borbu protiv zarazne bolesti COVID-19. Od posljednjeg preseka stanja na koronavirus testirano je 4356 osoba, a zaraza je potvrđena kod 83 osobe. Trenutno je hospitalizovano 626 ljudi, od kojih je 48 pacijenata priključeno na respiratore. Zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, Darija Kisić-Tepavčević, izjavila je da je bez obzira što brojevi o inficiranima na dnevnom nivou ohrabruju, virus još uvek prisutan i upozorila da je i sada itekako moguće dobiti infekciju sa najtežim komplikacijama.
Kada je u pitanju broj osoba koji se nalazi na respiratoru, vidimo da on nešto raste posljednjih dana. To znači da je i sada itekako moguće dobiti infekciju sa najtežim komplikacijama koje čak zahtevaju i mehaničku ventilaciju. Stoga, bez obzira što ovi brojevi iz dana u dan ohrabruju, upravo nam to treba da bude podstrek da opet apelujemo da koristimo sve preventivne mere koje su nam na raspolaganju kako bi što pre stali na kraj ovom virusu.
Rekla je Kisić-Tepavčević za Radio Televiziju Srbije. Nezadovoljni stanjem u opštoj bolnici u Novom Pazaru, grupa građana već danima protestuje tražeći na taj način smenu cele uprave ove ustanove, a pre svih vršioca dužnosti direktora Meha Mahmutovića. Kako javlja naša reporterka Amela Bajrović, na protestima se okuplja različit broj građana, a među njima je i oko 30 najupornijih koji, duvajući u pištaljke ispred bolnice, iskazuju svoje nezadovoljstvo načinom na koji se reagovalo tokom epidemije koronavirusa u tom gradu.
Novopazarac Aladin Paučinac, jedan od organizatora protesta građana, tvrdi da se sa epidemijom koronavirusa pokazalo svo rasulo zdravstvenog sistema u ovom gradu, jer se godinama ovde pacijentima pruža loša usluga lečenja, počev od neljubaznog prijema koji je neuporediv sa onim u Kragujevcu, Kraljevu ili Beogradu. On veruje da se u ovoj ustanovi neće ništa promeniti ako se ne smene čelni ljudi koji se godinama rotiraju na rukovodećim funkcijama.
Mi nemamo svog kandidata, niti imamo neku specijalnu predstavu. Mislim, normalno da bi bio bolje da je čovjek Pazarac, jer ovdje ne treba mnogo, ovdje ne mora da bude doktor, može da bude menadžer, dobar, može da bude pošten čovjek da vodi ovu bolnicu. Mislim, mi nećemo dozvoliti da više ova bolnica bude sama. Sve ove godine je bila sama, znači rukovodili su njome koje stigao i kako je hteo.
Kaže da je propusta bilo mnogo, da je nedostajalo medicinskih radnika, kiseonika, lekova, što je kod građana izazvalo ogromno razočarenje i ogorčenje, ali ih je i osvestilo da bez straha o svemu pričaju. I Novopazarka Hajrija Bahor veruje da je protest način da se nadležnima ukaže na nezadovoljstvo naroda.
I da se stvarno jednom stane ovome na kraju. Da dođu doktori, mi imamo dobri doktora, ali ima i loši, koji znamo sve što rade. A svi zatvaraju oči, a mi plaćamo to zdravstvo sve, što želim vano, našu bolnicu. Treba da idemo po drugim gradovima privatno. A ne može ovo sad, kažete, za 5-6 mjeseci, samo da bi to tera privatno.
Građani koji protestuju danima tvrde da iza njih ne stoji ni jedna politička grupacija, već da ih je sve okupio zajednički interes, da se stanovnici ovog grada leče kao ljudi. Taksista Edin Bihorac je tu svakodnevno jer želi da vlast oslobodi bolnicu od raznih malverzacija i prevara.
Mogu slobodno javno da kažem, ja sam glasao za ovaj opciju koja je trenutno na vlasti u gradu. Član sam te stranke, ali sam došao ovde da se reši ovaj problem, jer ako sam im dao poverenje, koji mi je ovaj narod dao poverenje, dužni su da nas ispoštuju, da isprave stanje u bolnici, da sklone ovo rukovodstvo fantomsko, tako ga mogu slobodno nazvati, iz bolnice, da nam bar bolnicu oslobode od tih takvih ljudi.
Svakodnevno protestuje i njegov sugrađanin Tamir Delić, koji tvrdi da su na čelu opšte bolnice ljudi koji imaju nedostatak stida i moralne odgovornosti.
Činjenica da su pravljene velike greške i da je zdravstvo isplivalo zato što su životi izgubljeni. Ako si napravio grešku, ne može to besplatno. Znači, mora da postoji neka odgovornost.
I pored više pokušaja, nismo uspeli da čujemo komentar vršioca dužnosti direktora opšte bolnice u Novom Pazaru, Meha Mahmutovića, na ova okupljanja građana, ali je on ranije u intervju Radio Televiziji Novi Pazar rekao da mu smeta kada od nekompetentnih ljudi čuje da je odgovoran za smrt pacijenata.
Ja ne znam da li ste vi svesni ako vičete i napadate bolnicu za umrle. To znači, ja te pacijente ne lečim. Ja sam za te pacijente obezbedio bio terapiju, kiseonik i prostor. Ali moje kolege, koje su dan noć u skafanderima, po ovako teškim uslovima, dali maksimum angažovanja, dali sebe da pomognu ovim ljudima.
Osim ovih građana, njegovu ostavku traži i trećina lekara specijalista iz opšte bolnice, jer smatraju da on snosi direktnu odgovornost za svaki izgubljeni život od koronavirusa u ovom gradu. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poslanici parlamenta Severne Makedonije većinom glasova izabrali su kasno sinoć novu koalicijenu vladu SDSM-a i partije DUI premijera Zorana Zaeva. Od ukupno 120 poslanika koliko čini parlament Severne Makedonije, za izbor su posle dvodnevne rasprave glasala 62 poslanika parlamentarne većine, od kojih je jedan glasao iz posebne kabine postavljene po COVID protokolima. Protiv je glasao 51 poslanik opozicije iz redova VMRO, DPMNE i koalicije Alijanse za Albance i Alternative. Novi premijer i ministri su odmah dali svečanu izjavu pred predsjednikom Sobranja Taltalom Džaferijem i u prisustvu poslanika vladajuće koalicije, jer je opozicija napustila salu. Premijer Zaev je u završnom obraćanju rekao da će njegova vlada biti posvećena jačanju ekonomije i odlučnoj i beskompromisnoj borbi protiv kriminala i korupcije, ističući da zemlja mora da ima efikasan evropski pravni sistem. Desetine hiljada građana Belorusije i u nedelju je protestovalo u glavnom gradu te zemlje, Minsku, zahtevajući ostavku višedecenijskog beloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, koji je tog dana slavio 66. rođendan. Mašući opozicionim crveno-belim zastavama, demonstranti su izašli na ulice uprkos ranijem apelu ministra unutrašnjih poslova da se ne okupljaju. Demonstranti su uzvikivali odlazi i srećan rođendan Pacove, aludirajući na Lukašenkovljevu izjavu u kojoj je ljude koji protestuju protiv njega nazvao Pacovima. Novinska agencija Belpan izvestila je da se u Minsku u nedelju okupilo više od 100.000 ljudi. Policija je blokirala prilaze nekim delovima grada i uhapsila najmanje 125 demonstranata, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Više oklopnih vozila bilo je postavljeno u blizini predsjedničke rezidencije, navelo je to ministarstvo u saopštenju. Lukašenko nije pokazao nameru da pregovara sa demonstrantima koji protestuju otkako je 9. avgusta dosadašnji predsjednik odneo ubedljivu pobedu na predsjedničkim izborima, koji su, prema mišljenju opozicije, bili prepuni neregularnosti.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok su akcije spasavanja migranata u Sredozemnom moru smanjene zbog pandemije COVID-19, nevladine organizacije i aktivisti nastavljaju da pružaju pomoć ljudima ostavljenim u moru, uključujući i misiju koju finansira tajnoviti britanski ulični umetnik Banksy, pišu svetski mediji. Svi migranti iz broda za spasavanje pod nazivom Louis Michel, koji finansira Banksy, prebačeni su na druge brodove, saopštio je tim koji stoji iza te misije, pošto je, kako prenosi agencija France Press, tražio pomoć za više od 200 ljudi. Italijanski patrolni brod, kako navodi obalska straža te zemlje, preuzeo je 49 najugroženijih u subotu, dok je oko 150 preostalih migranata prebačeno na brod kojim upravlja nemačka nevladina organizacija Sea Watch i humanitarna organizacija Lekari bez granica. Navele su na Twitteru dve organizacije i posada broda Louis Michel. Desetočlana posada Louis Michel prethodno je navela da na brodu ima ukupno 219 ljudi, dodajući da je tražila pomoć italijanskih i malteških vlasti. Agencija UN-a za izbeglice i Međunarodna organizacija za migracije saopštile su da skoro 400 migranata i izbeglica koje su spasila tri broda u Sredozemnom moru moraju dobiti dozvolu da se bezbrižno iskrcaju, navodi BBC. Louis Michel je posljednja intervencija članova civilnog društva koji pokušavaju da spreče umiranja u Sredozemnom moru, ukazuje Guardian, navodeći da je od početka Banksyjevog angažovanja 2019. godine sve držano u tajnosti da se ne privuče pažnja medija i vlasti. Kao i većina ljudi koji uspevaju u svetu umetnosti, kupio sam jahtu za krstarenje Mediteranom. To je francuski vojni brod koji smo pretvorili u brod za spasavanje zato što vlasti EU namerno ignorišu pozive za pomoć od neevropljana, naveo je Banksy na Instagramu uz poruku "Svi crni životi su važni". Posadu broda, nazvanog po francuskoj feminističkoj anarhistkinji, čine evropski aktivisti sa dugim iskustvom u operacijama spasavanja, podlači Guardian. Brod je obojen u svetlo-roze boju i na njemu se nalazi Banksyjev rad na kojem je nacrtana devojčica sa prslukom za spasavanje kako drži pojas u obliku srca.
Pre pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naša naredna emisija je u 14 sati. Do tada, prijetan ostatak dana, želim vam ekipa koja je realizovala ovaj program, producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komar.